Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Žolinį savaitgalį popiežius praleis Castel Gandolfe. Popiežiaus užuojauta dėl dviejų ministrų ir kitų žmonių žūties sraigtasparnio nelaimėje Ganoje. Popiežių aplankė trys kaliniai piligrimai iš Venecijos. Vaikai iš Ukrainos atostogauja Italijoje. Trečiadienį šventojoje žemėje, ant Taboro kalno buvo aukojamos Kristaus atsimainimo šventės mišios. Kardinolo Fridolino Ambongo iš Kongo Demokratinės Respublikos interviu Vatikano radijui apie bažnyčią Afrikoje. Popiežius Leonas XIV vėl praleis kelias dienas Castel Gandolfo vasaros rezidencijoje. Žolinės iškilmę jis švęs su vietos gyventojais. Ateinantį penktadienį rugpjūčio 15-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišes popiežius aukos Castel Gandolfo šventojo Tomo Vilanoviečio parapijos bažnyčioje. Vidudienį miestelio aikštėje priešais popiežių rūmus jis kalbės viešpaties angelo maldą kartu su vietos gyventojais ir piligrimais. Sekmadienį rugpjūčio 17-ąją popiežius aukos mišes švenčiausiosios mergelės Marijos della Rotonda šventovėje esančioje prie pat popiežiškųjų rūmų parko. Mišiose dalyvaus vietinės Albano vyskupijos karitas savanoriai ir jų globojami žmonės. Sekmadienio vidudienio maldai popiežius vadovaus Castel Gandolfo miestelio aikštėje. Popiežius Leonas XIV pareiškė užuojautą dėl žuvusiųjų per Ganoje įvykusią sraigtasparnio avariją. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus vardu pasiuntė užuojautos telegramą Ganos vyskupų konferencijos pirmininkui. Avarijoje, kuri įvyko trečiadienį rugpjūčio 6 dieną, šalies pietuose žuvo du Ganos vyriausybės ministrai, 4 kiti keleiviai ir 3 įgulos nariai. Telegramoje, perduodama popiežiaus užuojautą dėl ministrų, valstybės tarnautojų ir kitų asmenų žūties, popiežius paveda jų sielas visagalio Dievo gailestingumui, jis taip pat meldžiasi už žuvusiųjų artimuosius ir visus gedinčiuosius, rašoma telegramoje. Trys kaliniai iš Venecijos lydimi kalėjimo kapeliono, kalėjimo direktoriaus ir kelių kitų asmenų ketvirtadienį rugpjūčio 7-ąją susitiko su popiežiumi Leonu 14-oju. Kaliniams buvo suteiktas specialus teismo leidimas leistis į jubiliejaus piligriminę kelionę. Dalį kelio į Romą jie ėjo pėsčiomis. Per susitikimą kaliniai popiežiui padovanojo ranka rašytą savo piligrimystės dienoraštį. Jie taip pat perdavė Venecijos vyskupijos dovaną, mišių taurę pagamintą Murano salos stiklo meistrų. Kalėjimo direktorius, kalbėdamas Vatikano radijui, sakė, kad kalėjimas neturi būti riba, bet turi būti tiltas.
Vienas iš mūsų vyskupijos jubiliejų skirtų darbų bus ugdymo bendruomenės kaliniams įkūrimas šalia Bonoros Dievo Motinos šventovės Montefiore. Šią žinę paskelbė Rimini vyskupas Nikolo Anzelmi, kuris pastarosiomis dienomis dalyvavo susitikime Kalėjimas – alternatyva įmanoma. Italijoje kasdien iš kalėjimo išeina 140 žmonių, bet 68% jų sugrįžta atgal. O tarp tų, kurie priklausė ugdymo bendruomeniai, recidyvo lygis yra tik 15%. Šiuo metu Italijoje yra 8 namai priklausantis kalinių ugdymo projektui. Šių alternatyvių kalėjimui patirčių dvasia slypi kunigo Oreste Benzi mokyme. Žmogus nėra jo padaryta klaida, jis yra daugiau nei jo klaida.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste Italija tęsia vasaros priėmimo projektą kartu gražiau, skirta Ukrainos vaikams. Jį remia Italijos Caritas, Italijos viskupų konferencija bendradarbiaujant su Ukrainos graikų ir lotynų apeigų katalikų Caritas organizacijomis, Ukrainos ambasada prie Šventojo Sosto, nunciatūra Ukrainoje, daugeliu Italijos viskupijų, Italijos katalikų veikimo asociacijomis ir vietos bažnytinių organizacijų tinklu. Šiomis dienomis paskelbtame pranešime Italijos Caritas primena, kad projektas prasidėjo 2022 metais kaip konkretus atsakas į karo Ukrainoje tragediją. Per tuos metus į Italiją atvyko šimtai nepilnamečių iš Ukrainos, kad pasidžiaugtų keliomis palengvėjimo savaitėmis saugioje aplinkoje, pilnoje ramybės ir broliškų susitikimų. Šiais metais 230 Ukrainos vaikų ir jaunimo dalyvauja 5 skirtingose programose įvairiuose Italijos regionuose. Nuo Liepos 27 dienos iki Rugpjūčio 7-osios 75 nepilnamečiai lydimi abiejų Ukrainos Caritas organizacijų atstovų gyveno Piemonte. Italų katalikiškų organizacijų asociacijos svečių namuose kalnuose. 25 nepilnamečiai dalyvavo Komo viskupijos Caritas surengtoje programoje, kur vyko seminarai, laisvalaikio užsiemimai, sportinė veikla. Nuo Liepos 28 dienos 50 jaunuolių dalyvavo Ferraros Caritas organizuotoje atostogų ir mokymo programoje, prie kurios prisijungė vietos darbuotojai, savanoriai ir šeimos. Kitos dvi grupės rugpjūtį gyvens italų šeimose 8 regionuose. Kartu gražiau, rašo Caritas, tai ne tik pavadinimas, bet ir intuicija, kuri tampa konkrečia realybė kaskart, kai taika gimsta paprastuose dalykuose – žaidimuose, kartu valgant ar kalbantis. Svetingumas ir toliau išlieka perkeičiantis veiksnys tiek Ukrainos vaikams, tiek juos priimančioms Italijos bendruomenėms, pašauktoms atsiverti susitikimui, rūpesčiui ir brolybei. Liepos 3 dieną Ukrainos vaikai ir jų palidovai susitiko su popiežiumi Leonu 14-uoju. Šis projektas yra platesnės programos dalis, kurią Italijos Caritas vykdo nuo pat karo pradžios Ukrainoje ir už jos ribų.
Jubilėjaus jaunimo dienose, kurios rugpjūčio 3 dieną baigėsi, popiežiaus Leono 14-ojo aukotomis mišiomis, kartu su milijonu jaunuolių iš viso pasaulio dalyvavo 76 jauni piligrimai iš Jeruzalės lotynų patriarchato, iš Jeruzalės ir Betlėjaus, taip pat iš Jordanijos ir Kipro. Jie keliavo į Romą, nešdamiesi savo šalių maldas ir savo žemės žaizdas, sakoma Jeruzalės lotynų patriarchato interneto svetainėje paskelbtoje žinioje. Joje su pasididžiavimu informuojama, kad per atidarymo mišes Šventojo Petro aikštėje Liepos 29 dieną du jaunuoliai iš Betlėjaus, 24 metų Žoržas Hasbūnas ir 21 metų Laitas Zugby nešė aukas prie altoriaus. Laitas pasakoja, jaučiausi labai arti Dievo, didžiavausi galėdamas atstovauti mūsų žmonėms Vatikane tokio svarbaus įvykio metu. Melstis už taiką yra ne tik mūsų pareiga, pridūrė Žoržas, bet ir stiprybė, kuri gali iš tikrųjų pakeisti situaciją. Nepaisant nerimo ir sunkumų, visada yra vilties ir Dievas mumis rūpinasi. Jordanijos krikščioniškojo jaunimo sekretoriaus pavaduotoja Dana Tanus žengimą pro šventasias duris apibūdino kaip perėjimą į malonę ir atsinaujinimą. Savo buvimu mes skelbėme. Viltis yra gyva, skirtingumas ne skiria, bet praturtina, sakė ji. Jeruzalės miesto katalikų jaunimo atstovas Žoržas Chlaisas sakė, kad vigilija ir mišios su popiežiumi Leonu buvo ypatinga akimirka. Jam darė įspūdį, su kokiu dėmesiu jaunimas domėjosi vieni kitų patirtimi. Šia prasme labai svarbu buvo ir tai, kad Romoje vykusiuose susitikimuose galėjo dalyvauti ir jaunuoliai atstovaujantys Jėzaus gimtajam kraštui. Šventosios žemės krikščionys yra privilegijuoti mokiniai, nes jiems yra suteikta malonė gyventi šventose vietose, kur žodis tapo kūnu. Tai ir dovana, ir atsakomybė. Turime būti šviesos liudytojais, kai daugybė šios žemės gyventojų eina kryžiaus keliu. Kalbėjo Šventosios žemės pranciškonų kustodijos vadovas kunigas Francesco Jelpo, trečiadienį ant Taboro kalno aukodamas Kristaus atsimainimo šventės mišes. Mokinio kelias, priminė kustodas, visada yra susijęs su mokytojo kryžiumi. Tačiau šis kelias nesibaigia ties kryžiumi, jis eina toliau šlovės link. Mūsų tikėjimo kelionėje pasitaiko varginančių, tamsių ir kartais nesuprantamų dienų, tačiau Dievas nepalieka mūsų vienų. Evangelija, pasak tėvo Jelpo, yra šviesa mūsų kelyje. Jie yra mūsų stiprybė, kai puolame, balsas, kuris veda tamsiomis akimirkomis. Tie, kurie klausosi Evangelijos ir ją įgyvendina, jau patiria atsimainimą, vidinį virsmą, kuris leidžia mums ir skausmą išgyventi kitaip, apšviestiems vilties. Kunigas ragino mišių dalyvius ir visos Šventosios žemės krikščionis leistis būti perkeičiamiems Evangelijos šviesos. Tegul Kristaus atsimainimo šviesa lydimus tamsiomis dienomis, tegul tą dieną iš dangaus pasigirdęs tėvo balsas veda mus kelionėje, ir tegul visada mus palaiko prisikėlimo viltis.
Lotynų Amerikoje kasybų veikla kelia pavojų ištisoms bendruomenėms ir teritorijoms. Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono biskupų taryba ir tinklas Bažnyčios ir kasyba skelbia pastoracinės gairės, skirtas aplinkai ir teisėms ginti. Su jais taip pat bendradarbiauja tarnavimo integraliam žmogaus vystymuisi dikasterija. Tai įsipareigojimas įkvėptas Evangelijos ir Laudato Si. Ekvadoro Bolivaro provincijoje policija neseniai negailestingai nuslopino taikius bendruomenių protestus, kuriais siekta ginti vandenį, žemę ir gyvybę, nes kasyba tame regione užteršė upes. Vanduo vertingesnis už auksą, toks buvo jų šūkis. Prieš kelias savaitės Peru, Kajamarkos regione 800 žmonių kaimelio poreikius patenkinantis šaltinių vandenis vieną rytą staiga buvo visiškai užteršti dėl kasybos bendrovės Ienakoka, kuriai priklauso didžiausia Pietų Amerikos aukso kasyklos koncesija, veiklos. Tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip Lotynų Amerikos bendruomenės kenčia nuo taršių invazinių kasybos projektų, keliančių realią grėsmę pačių bendruomenių egzistencijai. Atsižvelgdami į šiuos bendruomenių iššūkius, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono viskupų taryba ir žemyno ekumeninis tinklas Bažnyčia ir kasyba kartu parengė dokumentą Katalikų bažnyčios pastoracinės gairės kasybos veiklos akivaizdoje. Jis yra neseniai Panamoje vykusio 20 viskupų susitikimo, kuriame dalyvavo ir tarnystės integraliam žmogaus vystymuisi dikasterija, rezultatas. Dikasterijos prefektas kardinolas Michaelas Černi atsiuntė vaizdo žinę, kurioje ragina nuo žodžių pereiti prie darbų ir linki, kad šios gairės būtų dar vienas Katalikų bažnyčios įsipareigojimo ginti bendrus namus ženklas. Bažnyčių įsipareigojimą taip pat įkvepia kankinių figūros, pavyzdžiui, Juanas Lopesas, nužudytas prieš 10 dienų Hondūre. Jis buvo viskupijos, socialinės pastoracijos ir ekologinės pastoracijos koordinatorius. Juanas sujungė du dalykus – tikėjimą ir socialinį įsipareigojimą. Vadovavosi encikliką Laudato Si, suprato, kad ekologinė ir socialinė krizė yra vienas ir tas pats dalykas.
Afrika iškilia reikšmingi iššūkiai, tačiau Katalikų bažnyčia žemynė žengia teisinga kryptimi. Tuo įsitikinęs Kongo demokratinis respublikos kardinolas Fridolinas Ambongo, neseniai perrinktas dar vienai kadencijai Afrikos ir Madagaskaro viskupų konferencijų simpozijumo pirmininko pareigose. Organizacijų narių atstovai rugpjūčio pradžioje vykusioje asamblėjoje nubrėžė bažnyčios žemynę gairės 2025-2050 metams bažnyčią apibrėždami kaip Dievo šeimą. Pasak 65 metų pranciškono kardinolo Fridolino Mbongo, Kinšasos arkivyskupo, asamblėjos dalyviai aptarė esamą socialinę, politinę situaciją. Vienur padėtis gerėja, bet daug kur žmonės tebėra prispausti konfliktų ir karų, perversmų ir stichinių katastrofų. Be to daug jaunų vyrų bėga iš žemyno, ieškodami gerovės svetur. Deja, daugeliu jų kelionė baigėsi dykumose ar viduržemio jūroje. Tai mums primena politikų atsakomybę. Asamblėja į tai atkreipė dėmesį, klausdama, kaip užbaigti šią krizę. Būtent aptardami šiuos dalykus suvokėme, kad Kristus yra mūsų vilties šaltinis. Kristus skyrė visą savo dėmesį žmonių susitaikymui ir atpirkimui. Žvelgdami į Kristų, bažnyčia Afrikoje gali būti vilties, susitaikymo ir taikos šaltinis visoms Afrikos tautoms, patikino Fridolinas Mbongo kalbėdamas Vatikano radijoj. Kardinolas akcentavo atsivertimo svarbą. Pirmasis bažnyčios uždavinys yra gilus evangelizavimas. Evangelija priėmusi, viduje persikeitusi, savo pranašišką vaidmenį supratusi Dievo tauta, gali sužadinti Afrikos tautų atgimimą. Tiesa, kad Afrikoje yra daug pakrikštytų katalikų, bet visuomeniniame gyvenime, versle ar politikoje jų krikšto pėdsakų tarsi nebūtų. Būtent todėl taip svarbu, kad evangelizavimas būtų gilus, atsivertimas tikras. Kongo Demokratinės Respublikos kardinolas aiškino, kad antrasis bažnyčios uždavinys yra konkrečiai siekti tautų susitaikymo. Anot jo, tai apima įsipareigojimą skatinti bendruomenių dialogą, pavyzdžiui, ten, kur žmonės nesikalba. Nors žemyniniu mastu nekuriamos strategijos dialogui skatinti, tačiau Kongo Demokratinė Respublika yra iškalbus konfesijų bendradarbiavimo pavyzdys, kuris buvo pristatytas vyskupų asamblėjai. Tai šalies katalikų ir protestantų bažnytinių bendruomenių bendras projektas – paktas už taiką, kad kartu geriau gyventume. Asamblėjos dalyviai palankiai įvertino iniciatyvą kaip visoms Afrikos bažnyčioms tinkamą bendradarbiavimo pavyzdį. Pagrindinė bažnyčios žinia žemynė yra vilties žinia. Sunkumo akivaizdoje neprarasti vilties. Visi, kurie kliaunasi viešpačiu, nebus nuvilti. Iš šios vilties kylanti energija gali įveikti visas problemas, apibendrino Kinšasos ganytojas ir Afrikos vyskupų simpozijumo pirmininkas kardinolas Fridolinas Mbongo.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.